Eguerdiko amabiak eta hogeita amabi minutu ditugu. Eta gure gaurko urrengo protagonista, gonbidatua Marisa Barrena duzu, eh? Eta esan dugun bezalaxe, maistra, psikopedagogoa, wikilaria, euskaltzalea eta feminista da bera. Eta prest dugu hortxe telefonaren bestaldean, egunon, Marisa?
Egunon,
zer moduz?
Ondo, ondo, egunon, entzule guzti hori, be? Gaur urteko azken azelena dugu.
Hori da.
Eta egunero bezala, hainbat emakume esanguratsua aipatzeko, denbora tartea bat dugu behintzat.
Bai, eixe. Eta, bueno, gaurkoan, esan dugun bezalaxe aurkezpenean, emakume ezberdinak, ba, hil edo jaio, edo gaurkoan protagonista direnak aipatuko ditugu. Eta nondik hasiko gara gaurkoan?
Ba, gaurkoan, emakume baten gandik astea pentsatu dut, emakume bertsolari bat aipatuko dut.
Ara.
Jacinta Arruti hain zuzen, astea zuarra izan zen.
Gipuzkoa.
Horrein, baina espaldi jaio zen, mila sortziron eta hogeita zazpian gaurko egunez jaio zen.
Pentsa.
Eta zemaria, ia, berre urte, Eta, gauza, bueno, berezia, bertsolaria eta plazandrea izan zen. Plazan egiten zuen bertsotan, hori da, bueno, niretzat harrigarria da, hainbeste denbora, hainbeste urte plazan bertsotan aritzea emakume bat. Ez da, orain gaur egun ohikoa da, baina
hori
bentsat deigarria egiten zaite emakume honen ibilbidea. Bertso kantuan aritzen omen zen bere sendarrarekin, bere bigarren sendarrarekin, Jose Ignacio Etxagururekin. Jose Ignacio Etxaguru hau itxua zelantza, itxu familia batekoa. Eta, bueno, ba, iruro eta maika urte bizi izan zen Jacinta, baina tartean plazan, jendaurrean, sekulakoak eta bi esaten omen zizkiaten elkarri senarre maztek bertzotan egiten zuten.
Ara,
logira. Bero, niretzat da, deskurimentu esango nuke. Eta, hori, gaur egun ere, beira, zenbat mugitu den, zenbat pause eman dituzten bertzolariak, eta bakue bertzolariak, baina, bueno, orain dik ez dugu ikolakorik ikusi, baina, bueno, Jacintak eta bere senarre Jose Ignacio, esan dudan bezala, ba, elkarri sekulakoak izaten omen zizkioten, eta gero bertsoiek imprimatu egiten zituzten, eta bertso paperak saltzen zituzten, garaian ohikoa zerantza, ez da? Eta, ba, nola, elduten gugana, edo gugana ino, informazioa, berri hau, ba, bertso paper horiek Antonio Zabalak bildu zituen, auspo zeran bilduman, eta zorionez, Jacintaren izena agertu egiten zen bertso paperetan. Ze, batzuetan gertatzen da, egiten duela batek zerbait, baina ez dela izena agertzen.
Hori da.
Eta orduan, ba, bueno, zorionez, ba, izena agertzen zen, eta horri esker, dakigu, ba, emakume honen izena, eta bertsotan egiten zuela bere senarrarekin. Eta guztira, hogeita lau bertso daude batuta edo
bilduta
hori hobeto esan da. Eta, bueno, gero badago, ba, esaten dute iturri batzuen arabera, ba, Jose Ignacio eta Jacintak beraiek ez omen zituzten bertsoak egiten edo zalantzan daude bertso paper batzuetako bertsoak bereak diren edo ez diren, hor badago hor eztabaidatsua, baina bueno, edo zelan be, edo edonola be, ba, plazandere aitzindare izan zela, esango nuke zalantzari gabe Jacinta Arruti hau, ez da? Jacinta Arruti esan duda mezela, astea zuarra hau. Plazan bertxotan egiten zuelako, eta, bueno, ba, ez dakit oikoa zen, baina, bueno, gure gaztaroan ez dugu orain arte, orain txularte, emakumerik plazan bertxotan ikusi, ez da? Horregatik, banik aitzindaritzate, daukat behintzate.
Bai, eta gogoratu gure entzulei, aipatzen ari garela, mila zortziron da hogeita zazpian, pentsa.
Bai, ez kide, mila bezpiarri urte dira, jaiozala, Bai, eta iruro eta maika urterekin hil zen, beraz, ba, ez dela, urte pila direla, beraz, bertxotan egiten zuela, Bueno, informazio beste asko-askorik esako berari buruz, baina, bueno, niretzat egarrien hori da, plazan egiten zuela ja bertxotan, eta, bueno, gainera alako, ba, txispaz egingo zuten bertzoak elkarri adari bat ziren, bai, eta, bueno, ba, hori xen, da, zorionez, ba, esan duela mesena, bilduta daudela bertzoak, eta bere izen ere aipatzen dela, ez da? Eta,
Gipuzkoan hasi gara, bertsolari batekin, ez dakit nun jarraituko dugun, Marisa?
Ba, igual Lapurdira egingo dugu salto bat, bai, ba, beste bertsolari bat, gero bertsolarien izen eguna da antza, ba, beste bertsolari bat jaio zen Hendaian, baina oraintxu, oraintxu. Oso gaztea dugu, 21 urte bete ditu gaur, eta Maialen Arzalluz da bere edizena. Seguro asko denon ezaguna da, egunero izaten dugu gure telebistan, gure txetan.
Bai,
etan, bai. Bueno, ba, Maialen Arzalluz, oso gaztea da, 21 urte pentsa. Eta itzulpen gitza eta interpretazio ikasi zituen, eta bueno ba urte, bueno bera gaztetan hasi izan bertsotan etxean hasi izan se bere aita bertsolaria da eta neba eta bueno familia bertsolari familiakoa da ezta baina gero bueno garai batean interpretazio da ikasi eta ba ibili izan Parisen ikasten eta gero Parisko unibertsitatean, gero ba, San Petersburgoko unibertsitatera ere joan zan, errusiera lantzen, baina, bi urtez itzulpen lanak egin bere egin ditu, baina bertsolari irakasle lanetan erbili da, bueno, asko egin du, ez, panderoa eta gitarra bello deu, oba neuk erromeria taldean, baina 2014an bertsolari txarra itzuli zen,
bai,
eta silaba txapelketan ba parte hartu zuen, 2017an bertsolari txapelketan nagusian ere parte hartu zuen, eta segura asko, entzule asko, gogoan izango du, ba, Carlos Puigdemonti buruz egin zuen bertso, ez da, birala bihurtu zen, azkenean, bai, ba, bueno, alako zerako guan izaten ditugu sarritan, ez, alako, ba, golpeak edo esango nuke. Eta aurton ere ba silaba txapelketara aurkeztu de bere burua eta bueno, ba finalera heldu zen, laugarren postua lortu izan du, ez dago txarto. Eta bueno, bertsolaria izateaz gain, ba esan dudan bezala, ba egunero izaten dugu gure etxeetan, gure telebistetan, 2015an hasi zen. Eta, bueno, ba, gure gero gure kasa begin du, eta orain bi basuek saioan, ba, egunero daukagu Xabier Zukiarekin batera, eta gero, bueno, ba, hainbat gauza egiten ditu, Gazte Irratiko dira, Euskadi Irratian, kolaborazio inoak hainbat egiten ditu, ez dakit, segure erratian kolaboraziorik egiten duen, baina ez da hainbat lekutan egiten ditu. esan duedan bezala Gaztea, baina makina bat dela pentsatzen duenik emakumeo hainbeste goza egiteko, ezta? Eta, bueno, magunera patxadas egiten ditu, eta, bueno, nik ikusi ditu dan gazetan, patxadas egiten du, ez? Falta zaio nara, igual, senarrarekin ez tabai dan bertetan egitea, baina jasintak bezala, baina bezala nik uste dute, bai, nik aurkezpenetan ere ikusi ditu dinase, ba, ez dakiz zaioak aurkezpen, eta bai, txukun egiten dituena. Eta, bueno, ba, beste, horren barriro Gipuzkoara etorriko gara.
Bai,
eta zuen irratitik hurbilago.
Hori da, hoi esan behar dizun, aipatu duzu, segure erratia, eta zure Twitterran ikusi dugu, gure
bai.
Gure lankidea protagonista.
Bai.
Aipatu duzu, Marisa.
Bai, euskal, bueno, bertsolaria, idazlea, matematikaria, bueno, eske nik ez dakit emakume hauek, bueno, aitzindariak, honek dira ikaragarriak ez, ba, bueno, esanguratsuak esaten dut beti, baina benetan esanguratsua, Irati Goikoetxea, Goikoetxea, Azura Barrena, nago igual zenida izango dut, bigarren zati honetan, bueno, behar zaindarra da, eta... Haure gaztea, 36 urte bete ditu gaur. Ba, matematikaria ikasketak egin zituen, eta lanbidez, ba, bigarren hezkuntzako matematika irakaslea da, baina literaturari dagokionez be, zenbait arlo izan ditu. Gaztetatik, bertsolari eta gai jartzaileari ditu da, bai, Laskao Txiki bertso papeleiaketan sari ere bazi zuen, bueno, hainbeste sari ere bazi ditu, ez da? Eta gero jarraitu du, ba, literatura sortzen, olerki gintzan, zein narratiban, eta hor ere, ba, hainbat sari jaso ditu. Eta 2014an argitaratu zuen bere lehenengo ipuin liburua, Andraizea, ba, hainbat... emakumez ba, literatura saioetan eta sola saldietan erabili izan den ipuin liburua dela takit. Eta horretaz gain, segura irratiko itzaka literatur saioa zuzentzen aritu da, ez dakit orain aritzen
dela. Bai, bai, larun batetan izaten da programa hori, eta, bai, bai, bai. Eta bertan izaten da, bai.
Bai, 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 segure bateko, Itaka, orduan, ba, etxekoa da.
Eh? Hori da.
Etxekoa da. Adoskotasuna belandu du, eh? Eta 2016an, ba, ipuin Ipinen ahosko lehiaketa irabazi zuen, parkatu, irabazi zuen. Eta beste liburu bat, bueno, nik azken irakurri hon liburuetariko bada, ezin dut aipatu gabe utzi, 2019an igartza saria irabazi zuen, herriak ez du barkatuko eleberriarekin. Bueno, ez dakit, ni behintzat oso gustora irakurri dut, bueno, baita Andraizean, gustora irakurtzen de, irakurri izan ditut bere liburuak, eta, bueno, ba, enekien egizan, segura irratiko Itaka literatur saioa zuzenten zuenik, baina hori jakin da, ba, bueno, egingo da ez Itaka horren jarraitzaia.
Jarraitzaia.
Bai, bai. Bai, gainera, izenburu be, benetan, ba, polita dauka Itaka, liburu, ozai, izenburu polita ere bada, ez da. Ba, bueno, ba, orduan, bertsolaria, matematikaria, eta idazlea, eta segure erratiko Itakako saioa zuzentzen duena,
bai,
irati Goikoetxea, irati Goikoetxea, bai. Ba, idazle handian, ere ustez benetan.
Hori da.
Bentatzen dut, bai, man, ira, bi liburu horiek hain gustore erakurri ditut, ba, urrengoaren zain geratzen nahi segia esan. Bueno, eta ba, bertzolariak aipatu ostean, ba, ezin gaurko egunez aipatu bere ikutsi abeslariak, be?
Bai.
Badaukagu alde batetik abeslari bat, rap abeslaria, gazte hau ere, eta ba, rape abeslari munduan edo rapen munduan ba, ez dago emakume askorik, eta are gutxiago ba, euskaldunik ez da. Ba, 17 urte zituela zizen, Deustun, rapeatzen, hemen Bizkaianeko ezaguna den Labazurekin eta zizen.
Bai.
Eta gero, ba, bueno, egin ditu saioak, eta 2015an Labazurekin Aires Bida diskoa plazatu zuen, eta gero, traka matraka bestian hartu zuen parte, beneko famatu egin zen hemen Bizkaia aldean mintzat. Eta 2018an Bilbao BBK Liveen parte hartu zuen, hori badakizu oso handiko jaiale izaten da, edo norresta heltzen hor kantatzera, eta bueno, baberak hori kantatu lortu zuen hor bere, lortu zuen. Eta, bueno, nik uste dute, ba hori, egin duela, ba, ibilbide neko garrantzitsua den gaztea izateko eta rap munduan gustatzen zaionerako, ez da? Ez dakit nien naiz berez rap zalea, baina hala ere aitzindaritza daukat, ba, emakume hau, bueno, horrez gain, ba, gure bere hartzaroan Durango bebizi izan zen, eta bertati bertar ezagutzen dut, ez? Eta, ba, ikusten dut emakume, bori ez, ba, ausarta eta aitzindaria dela azken finean, eh?
Hori da, bai, bai.
Eta, bueno, ba, gaurko egunez gintuen beste aitzindari bat aipatu nahiko nuke, denpora bat daukat behintzat.
Bai, beste abeslari bat.
Beste abeslari bat, bai. Bueno, aitzindaria eta referentea. Batzuetan iruditzen zait astu samar geratu dela, gure historia hurbilan. Baina, bueno, ba, batzu behintzat gogoan daukagu, Lourdes Iriondo Mujika.
Bai,
Lourdes Iriondo. Bai, gaurko egunez hil zen 2005an, orain dela 16 urte, Urnietan. Euskal kantaria izan zen, eta kantaria izatez gain idazleare izan zen. Euskal kantagintzaren erreferente izan zen, batez ere 65, 68 bitartean, ez? Bueno, gure gaztaroa, bere kantuak entzuten gozatu genuen, ez? Gure gaztaroan. Ez doka mairu taldeko kidea izan zen, hasieratik, eta gero talde bereko Xabier Leterekin, Leteren bikote kidea izan zen. Bueno, ba, Lourdes Iriondo txikitatik, Lourdes Iriondo txikitatik izan omen zuen musikarako zaletasuna. Ahoz gozoa eta garbia zuen, Lourdesek, eta familia giroan abesti zarrak kantatzen zituzten antza askotan, ez? Orduan, ba, giro horretan hasi eta ez izen, ez? Eta Urnietako txistulari taldean ibili zen, eta Donostiako Akademia batean 7 urte aritu zen opera eta kantua ikasten.
Pentsa.
Bai, orduan bazen saiatu ere, ez? Eta hemen dago behar bada garai hartamentza deigarrien egiten zen, ez? 1964an aitak oparitutako gitarra batekin hasi zen, gitarra ikasten, Cecilio Espadarekin, eta baina aurretik bera hasia zen bere kantuak egiten, sortzen. Antza denez, lehenengotan kurtso erlijiosokoak ziren asko, bai, eta baina euskal munduan, euskal kulturaren ingurukoak be hasi zen bera sartzen, ez, edo kokatzen. Eta abesti asko lagunek eta moldatzen zizkioten, esaten zuen berak esela hor ondino komposatzeko gai sentitzen, baina bueno, hori izan zen hasieran, ez? Baina gerora joan zen bere abestiak sortzen. Eta lehenengo emanaldia, jendaurrean izan zen, 1964an, aitako paritu ikasi eta emanaldia. Eta Andoainen eman zuen, ikastolaren alde egin zen kantaldi batean. Eta antza denez, kontatzen dutenez, arrakaste handia lortu, eta gero Tolosan, Bilabonan eta bestu zuen. Eta, bueno, hainbalekutan kantatu zuen. Eta denetan, antza denez, arrakasta lortu zuen. Eta Jose Mari Iriondo, kazetariak, eta Loiola Irratiko hainbat kantu grabatu zituen, eta horik emititzen hasi ziren. Oso, gure etxeetara lehenengoz Lourdes Iriondoren abotsa Loiola Irratiaren bidez heldu zen, egia esateko, gure etxe askotan, ez da? Eta, kritika jaso zituen Lourdes Iriondo. Eta orain bitxia irudituko zaigu, baina kritika jaso zuen Lourdesek besteak beste espainiar gitarrarekin euskaraz abesten zuelako. baina igoko guan daukate, baina nola, baina euskaraz abesten eta gitarrarekin, baina gitarra espainolarekin, ez esaten zen gara jarte. Hainbat kritika jaso zuen hasieran, baina bueno, gauza guztien bezala, denboraz jenteak onartu zuen, eta onartu ez eze bat disfrutatu ere egin zuen, bera botxe gozoa entzuten, eta bere doinuak ez. Eta, bueno, hori ja, lehenengo txoke hori gaindituta, esango genuke, lehenengo susto hori, gitarraren kontu horrik, hasi zen Euskal Herriko txoko guztietara heltzen Lourdesen abotxa eta Lourdesen gitarra ere. Eta, esaten duten ez, 1965an, berrogei kantaldi inguru eskaini zituen, ez? Eta, bueno, bere fama edo bere zona joan zen gehitzen, gitarraren zer hori gainditu ondoren. Eta, 1967an, 170 kantalditik gora izanemen zituen. Eta, orduan ja, 1967an, hasi ziren kantuak pizka bat, berabe, komprometitu guak, edo esaten zen orduan, pizka bat kutsu religio, kutsuri bastatuta, hasi zen, orduan protesta bestiak, edo kantzion protesta deitzen abestiak. Eta, hor, jakina, zer gertatu zen, zentsura heldu zen, arazoak izan zituen, zentsurarekin, gogoan izan Lourdesen orduko abestiak ez gaude konforme, askatasuna zertarako, nire herria, eta gitzakoa kantatzen hasi zen, eta orduan, zentsurarekin arazoak izaten hasi zen, eta batzuetan, moldak eta batzuk egin behar izaten zituen, bueno, letra makillatu esango benuk egiten zen da. Eta, bueno, bazegoen beste, aipatu dut gitarrarena, eta bazegoen beste, gauza berria zen ere, Euskal Herrian ezen oikoa emakume bat holtza gainean gitarra eskuetan abestet, ikusten. Eta, bueno, gauza, hasi ziren, orduan, zer esango dut, goitizenak, edo izengoitiak agertzen ez, Euskal Herriaren nobia, Euskal Herriko Joan Baez, ez dokamairuko musa, eta olakoa deitzen zioten. Hala ere, nik uste dut, hori, esan duan bezala txoko askotara, toki askotara heldu zen bere abotsa eta bere zona, eta zer asko ikizuen, ez? Arrakastan dia izan zuen. Eta, bueno, ez dokamairu taldearen sortzailea esan dugun moduan, azkeratik bileretan parte hartu zuen, ezen bakarrik nobia, ezen bakarrik adorno bat, ez? Eta gainerako parteide gehienak ez bezala, kantari ezaguna zen, ez? Bera, beste baino lehenago zen ezaguna. Ez, esan gero, gero bezo kamerun egon zirenak, ba, Benito edo Lete eta baino, bera, lehenagotila bazeukan bere izena, bere tokia euskal kantuan, eh?
Bai, ise.
Eta, bueno, ba, hainbat disko grabatu zituen, eta, ba, hori, esan dudan bezala, gero eta komprometitua guazen, eta arazua zituen, baina, bueno, bera jarri duzuen diskoa grabatzen, abesten, eta, bueno, ba, bere bizitza hori, ez, aurrera eramaten.
Bai.
Eta, abestu zuen, bueno, hainbat saio izan zituen, eta gero 1968an izan zen bere azken emaldaldia. Hernaniko Galarretan eman zuen, bai, Beterekin, Balberde, Pantxo eta Pello, eta hori izan zen bere azken emaldaldia. Garai hartan aldaketa handiak etatzen ari ziren, kulturgintzan, eta bueno, berak esaten du zuenez, esen eroso sentitzen eta osasun arazoak ere izan zituen, eta hortxe utzi zuen ja, ba, zera ez, kantari, jendaurreko kantari ekitaldian. Baina, Lurdesek esan dudan bezala, kantua gain egin zuen, aurrentzako lanak egin zituen,
bai,
literaturan, asko idatzi zuen, eta, bueno, bai ipuñak, bai, eta, opa, zera zariak ere jaso zituen, eta gero, bere herrian, bera bizizen herrian, Urnietan, ba, aurrentzako buruntza antzerki taldeare antolatu zuen, eta hainbat, bai, hainbat antzeran idatzi eta zuzendu zituen, ez, Fabrika Berria, eta olako, zerak, ez, izenekoak. Orduan, ja gero, ba, berak kantugintzari utzi zionean, edo jendaurrekoan kantatzari utzi zionean gehiago herriko umeekin lan egin zuen, eta aurrentzako literatura idazterekin zion, ez? Eta, bueno, ez dakit, Lurde zeri buruz jarraitu genezake luzaro hitz egiten, baina, bueno, eriotza ostean, berak 78 urte zituela hil zen, esan dut amezen dagoztugunez, omenaldiak jaso zituen, Urnietako parke batek bere izena ere badarama, eta badago bere omenez egindako eskultura, baina, hasieran esan dudan bezala, ez dut uste herri honek behar duen tokian jarri duenek Lurde Ziriondo aintzindari handia, ez da? Uste dut batzuetan astu samar izan dugula, ez da? Egiten dugunean, memoria edo zoka mairuri buruz hitz egiten denean, ba...
Beste izen batzuk agertzen direla, bere arrutik.
Bai, da, esan duan moduan, ba, bera, ez doka mairu sortu horretik ere, bera, ja, bere izena zeukan, eta ez doka mairu sortzaile izan zen, baina nik ikusten dudanean alako birpasa egiten denean, ez, gure historiarena, edo gure kantagintzarena, edo gure aitzindariena, ba, Lurde Ziriondo, di esaiola eman iruditzen zaite behar duen tokia, edo behar duen zer hori, ez.
Bai.
Baina, bueno, hemen dibentzat, segure erratirik aprobetsatuko dugu Lurde Ziriondo gogoan izateko, eta hori ba, 78 urtekin izala gaurko egunez.
Hori da. Ba, Marisa, azkeneko 5 minutetara iritsi gara, eta gure gaurko azkeneko protagonista, ba, Lurde Ziriondo, eta berarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Marisa, mila esker gurekin bat egiteagatik.
Zeuei, aukera hoen bateagatik.
Bai,
asko
eta...
Asko dute, gaurko egunez, asko dute, bai. Denak ezin ditugu aipatu, baina, bueno, nire Twitterren edo Facebooken badituzue gaurko egunez jaiotako deilako beste hainbat emakume.
Hori da, gaurko egunez, Traolarekin, ba, Marisa Barrenaren Twitterrean ikusgai dituzue, gaurko protagonista gehiago. Eta, Marisa, urrengo urtera arte esango dizugu.
Bai, ondo maitu urtea, eta ondo hasi regula urrengoa.
Hori da, berdin. Mila esker, Marisa.
Bai, zeuei.
Ondo izan, agur.
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 Etxeruz nijoela pensatu zenuan, jainkoa ez da bizi gizonen onduan, urruti zegokura hanbere zeruan, ubakarrik utzirik umezurz munduan. Zutaz maite, egina dut galde. Zutaz maite, egina dut galde.